Kun Radio Sagale Amerikaatiin. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamuu kanneen sagantaa keenya fagoof dhiyoodha. Karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu akkam ooltan. Galgala kanaaf keessummeessaan keessan aannu Gusuu Taamiree naga'ooti. Guyyaan har'aa amajjii 14/2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 6. Ka paartiin dimokiraatii sagalee wayyabaa keessaa qabu manni maree bakka bootaa Yuunaayitid Isteets pirezidantii biyyattii Doonaald Tiraamp akka taayitaa irraa buqqisaman kaleessa sagaleen murteessee jira. Mooraalee Sudaan keessaa kan baqattoonni waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii keessa qubatan keessa namoonni COVID-19 qabaman hedduun jiraachuu hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa torban kana keessa mirkaneessanii jiran. Hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo olaanoon 2 mana hidhaa keessatti dhukkubsachuu isaanii himatanii akka wal'aansi fayyaa kennamuuf iyyatan mootummaarraa haga ammaatti deebii hin arganne jedhu abukaatoon isaanii talaalliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru Itoophiyaan akka argattu gochuudhaaf hojiin jalqabamee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka jedhanitti. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa kan ilaallatan qabanne dhiyaanna. Piroodiisariin sagantaa kanaa Biraan Haayiluu tamsaasa kana kan isin biraan geessu immoo Tigist Gammeedha. Amma oduu addunyaatu dursa namoo daandii.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraaf qabnu kunoo. Ka paartiin dimookiraatii sagalee wayyaba keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp loote seentummaa toosisuudhaan akka deeggartoonni isaanii torban darbe lakkoofsa sagalee filannoo ka gurmuun filattootaa yookaan elektoraal kooleji kenne gara galchuuf yaalan kakaasutti qooda gumaachan jechuudhaan akka taayitaarraa buqqisaman sagaleen murteessee jira. Garuu mana maree murtii seeraa yookaan sanatii Yuunaayitid Isteets keessatti dhimmi kun kan ilaalamu muudama filatamaa pirezidaantummaa Joo Baayden ka torban dhufu geggeessamu duran ta'uu jedhamee jira. Ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens keeyyata heeraa Yuunaayitid Isteets akka pirezidaantii yeroof taayitaa irraa buqqisamu eeyyamuun akka pirezidaant Tiraampiin hin himanne afooyaa'ee mana maree Naansii Pelosiitti eegamanii booda manni maree bakka bu'ootaa waajjira mana maree eegumsa cimaa garee eegdota biyyoolessaa yookaan Naashinaal Gaard jedhamuun eegamaa jiru keessatti pirezidaanticha buqqisuuf sagalee kenne.
Not as the face the foes of freedom as they are but as a means to a terrible
president jiroote sentoota san akka sanyiitti ka facaase akka diinota bilisummaatti miti akka argamaa jirutti itti galma hamaadhaaf akka karaatti itti fayyadame itti gallisaa aangootti cichuudha fedha ummataa jeequudha hokkaraaf walitti bu'insa dhiiga dhangalaasisuun dimokiraasii keenya umrii jaarraa 2 walakkaa qabutti xumura gochuudha jedhan Pelosiin. Paartii Rippaabilikaanirraa miseensonni mana maree bakka bu'ootaa irra jireessi isaanii gochaan pirezidaant Tiraamp kun kataayitaa irraa buqqisuu geessisu miti jechuudhaan falman. Ta'us isaanuma keessaa gi tokko hokkara torban dabre geggeessame keessaa akka pirezidaantichi qooda qabutti amananii jiru. Manicha maree bakka bu'ootaatti hoogganaa gurmuu sagalee xiqqaa kan Rippaabilikaanotaa kataan Keevin Mikkaartii pirezidaantichi gochaan isaanii akka ilaalamuu qabu dubbatan.
The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters.
Presidentich Okarobi Dabre Gurmu Mormitotan waajira mana maree United States yookaan Congress irratti geggeessameef itti gaafatama qaba. Sila akkuma waan ta'aa jiru san argetti gurmu okkara oofan sana balaaleffachuu turra turee jiran Mikkaartiin. Seenaa United States keessatti pirezidaantiin tokko si'a 2 akka taayitaarraa buqqisamu irratti murtaa'uun kan Tiraamp kun ka jalqabaati. Pirezidaant Tiraamp hokkara torban dabree sana dura haasawaa hiriira irratti dhageessisaniif kafalmatan yoo ta'u hokkara maqaa isaan deeggaruutiin roobi dabre geggeessame immoo balaaleffatanii jiru. Paartiidhuma isaanii Rippaabilikaanirraa akka isaan taayitaarraa buqqisaman kaleessa ka sagalee kenne miseensota mana maree namoota 10 jedhama. Koreen muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets ka Joo Baayden arra sagantaa muudamaa Mr. Bidenii fi ittaantu isaanii Kamala D. Harris labse keessatti torban dhufu jechuun gaafa majjii 20 sagantaa muudama pirezidaantummaa qophii addaa galgala sa'aatii 8:00 walakkaa dhaqabee televizyoonaan tamsaasamu kan Celebrating America jedhamuun kan xumuramu ta'uusaa beeksisee jira. Kunis jalqabbii deemsa biyyoolessaa Ameerikaa haaraa gara tokkummaa biyyattiitti geessu ayyaaneffachuuf kan qopheessame kan jedhu ibsi qorichaa obsa gootummaa cicha gamtaa uummanni Ameerikaa akka biyyattiitti walitti dhufe madaasa fayyifachuuf deebi'ee of ijaaruuf qabu agarsiisuuf akka ta'e dubbata. Taatoo fiilmii beekamaa Toom Hanksiin kan keessumsiisamu qophii galgalaa daqiiqaa 90 turu kanarratti filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayidaniif ittaantuun isaanii Kaamelaa Haaris kan dubbatan ta'uunis beekamee jira. Sagantaa muuda pirezidaantummaa fuuldura waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi gama lixaarratti guyyaa geggeessamurratti immoo wallistuun Ameerikaa beekamtuun Leedi Gaagaa faaruu biyyoolessaa kan faarsitu ta'uunii fi Jeenifer Loopeez immoo agarsiisa muuziqaa kan dhiyeessitu ta'uun beekamee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Koonsoo aanaa naannoo Sagan keessatti walitti bu'insa deebi'ee ka'een manneen lakkoofsi isaanii ammaaf hin beekamin gubachuu bulchiisa aanichaa beeksisee jira. Aanaa addaa Gomaayidee kan jedhamu caasaa bulchiisa ofii isaanii uumuu kanneen barbaadan qaamota hidhatanii fi aanaa darasheetiin deeggaramanii shira xaxameen hokkarri kun geggeessame kan jedhan bulchaan naannichaa Obbo Manuu Boggaalee jeeqamichi aanaa addaa darashee waliin akka hidhatan qabne dubbatu. Gama biraatiin guyyoota lama dura magaalaa Karaatti ganda tokkoof ganda lama keessatti walitti bu'insa uumameen namoonni fayyaadeeyyiin lakkoofsi isaanii hin beekamne ajjeesamuu fi manneeniif oomishaaleen miidhamu namoonni naannoo nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka himamu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan jechuudhaan Yoonaatan Zabdiyoos hawaasarra gabaasee jira. Miseensa shanee gumii sabaa Abaa'oo kataan obbo Mikaa'el Booraniif miseensa gumii sabaa kataan obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wallaansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayisaa VOA'tti himanii jiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee taanaan yaalamuudhaaf mirga qaba jedhanii haala miseensota hoogganaa Abaa'oo lameenii kana garuu kan quba hin qabne ta'uu dubbatan. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone irraaf hin milkoofne jetti gabaastuun keenya VOA Saayidaamtoo oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Koomishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa guutummaatti to'achuudhaaf akka keessa deebi'ee ilaalu waamicha dhiyeessee jira. Koomishinichi ibsa kaleessa gara galgalaa baase keessatti haleellaalee duraatii ala ammas haleellaa kabiraa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa dhibaaxii keessatti geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin yookaan siibiliin ajjeesamuutti kagadde ta'uu beeksisee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Mooraalee Sudaan keessaa kabaqattoonni waraana naannoo Tigraay dhiyeessanii keessa qubatan keessatti namoonni COVID-19 qabaman hedduun jiraachuu isaanii hojjetoonni dhaabbatoota gargaarsaa torban kana keessa mirkaneessanii jiru. Jaarmaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gurmuun gargaarsaa akka biraan Mercy Corps jedhamu dhibee namoomaa hamaa kana oolchuudhaaf atattamaan itti birmachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Gabaasaa Naabaa Muhiddin jaallannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itiyoophiyaa keessa qubatan kan Sudaan umraa bu'aa keessatti namoonni 4 dhukkuba COVID-19 qabamu jaarmiyoonni gargaarsaa mirkaneessanii jiru. Mooraan sun baqattoonni baatii sadaasa darbee kaasee dheessan 25,000 keessa qubatee jira. Haala tuucha'een jiraachuun isaanii kun vaayirasiin koroonaa akka salphaatti akka daddarbu godhe. Gareen Mercy Corps jedhamu kiliinikii tajaajila fayyaa kennu mooraa sana keessatti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u baqattoota 5,000 ta'aniif wal'aansa kenna. Garee kanaaf daayirektara kutaa akka ta'an Shayan Granville Ross vaayirasii koroonaa kun akka hin facaane hatattamaan murtii kennanii tarkaanfii fudhachuutu barbaachisaa jedhu.
Hunda
keenyaaf akka yaaddessaa akka ta'e haala mooraa sana keessa jirudha. Uummanni kun saaxilamoodha. Lakkoofsaan danuu walirraa fageessuun hin danda'amu. Aguuggii funyaaniif afaanii kanneen biroos weerara kana ittisuuf gargaaran hin qabnu jedhaniiru. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR irraa Guiliyaa Raafaa'ilii akka jedhanitti
Confirmed positive cases undergo isolation and upon contact tracing.
Kanneni qabamun saani mirkanaye arfan qobatti kaamani kanneni saan wajjin hidata qaban irratti qorannaan gaggeeffame ba'insaa'ee gamaa jira. Sochiin jiru dhaabbateera. Hawaasa waliinis wal arguufi kanneeni fafakkaatan dhaabatee jira. Maraafuu deebii barbaachisu kennuuf maallaqa barbaanna jedhan. Baqattoota Itoophiyaa kana gargaaruuf aangawoonni Sudaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa fi biyyoota Arabaa kanneen biroo irraa gargaarsa argatan. Namoonni godaanuun Sudaan seenan lakkoofsaan dabalaa waan jiruuf akkasumas yaaddoo dhukkuba COVID uume kana ittisuuf maallaqni akka barbaachisu kanneen haala fayyaa uummataa hordofan ibsanii jiru. Sudaan baatii onkoloolessa dhumaa kaasee kan COVID-iin qabaman namoota 23,000 galmeessitee jirti. 2,000 ol du'uu isaanii dubbatti. Gama kaaniin mootummaan Sudaaniif jaarmiyoonni gargaarsaa baqattoota kana gara mooraa haaraa Al-Qadriif dhihaa keessa jirutti geessuuf qophii xumuranii jiru. Mootummaan Sudaan akka jedhutti baqattoota kana naannoo daangaa muddamiinsa jala jiru jalaa fageessuuf akkasumas haala nageenyaa jiru isaanii fooyyessuuf akka ta'e ibseera.
Biiroon Fayyaa Tigraay haalli nageenya naannoo sana keessa hamaa ta'uurraa kan ka'e dawaaf mi'awwan eegumsa fayyaa bakkawwan adda addaa naannoo sana keessatti raabsuun rakkisaa ta'uu dubbata. Biiroo Fayyaa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaan damee faarmaasii Gabre Egzaabeer Gabre Goorgis ibsa kennaniin rakkoon dhiheessii dawaaf mi'awwan eegumsa fayyaa isaan mudate akka hin jirre dubbatanii garuu bakka tokko tokko keessatti haalli nageenyaa hamaa ta'uurraa kan ka'e mi'awwan argatan sana raabsuun rakkisaa akka ta'e dubbatan jedhame jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodha. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqiin goone har'aaf milkoofne yeroo arganneetti qabannee dhiyaannaa amma gabaasa guutuudhaaf Tsahaayii Daamxoo.
Ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii 6 mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jiru irra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,000 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jedhan obbo Tuuliin.
Ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokko irratti fayyaan isaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. Yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture. Qoricha maleeti kan jiru, yaala maleeti kan jiru, Mikaa'el Booranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa. Akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru maanumaa gochuun danda'uudha kan jedhee magaalaa sanaa bahanii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii akka lakkoofaman erga jedheeti humna poolisiitiin hidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaan isa daraadhumaan as kaayamaniidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa naannoo magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii. Manni murtii waliigalaas qarshii 20-20 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokko irraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16 bara 2013 yakki raawwatan hin jiru ragaan abbaa langaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru. Maatiinii fi abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye. Hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabanii mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isee kaare meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bullee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmaree miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaa nu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kanatee kan warra kanaa maqaa dhiyooftee kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra kanatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoon qabu hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophii itti ceenaa qophii fayyaa. Talaalliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru Itoophiyaan akka argatu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maali? Kanarratti ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa keessatti daayireektara waajjira koominikeeshinii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa jaallanneen gaafattee jirti akkas jedhu.
Talaalli COVID-19 laalchisee akka biyya keenyattis qophii adda addaatti kan gochaa jiru. Inni jalqabaa dhimma kana milkeessuudhaaf galmaan ga'uudhaaf sadarkaa biyyoolessaatti qoreen ministeera fayyaatiin hoogganamu ijaaramee jira. Qoreewwan kun hojiiwwan adda addaa gama dhiyeessitiin gama koominikeeshiniidhaan hawaasni ragaa barbaachisaa ta'e akka argatu qoreen hojjetu akka biyyoolessaatti hundaa'eeti kan jiru. Karaa biraatiin immoo akkuma beekamu talaalliin to'annoo guddaa barbaachisaa qaamni to'annaa gaggeessu kana kan mirkaneessu hundaa'eeti kan jiru. Karaa biraatiin loojistikii barbaachisu hundaa kanaan kan wal qabatee dhiyeessii barbaachisu gama loojistikiitiinis kanas kan hoogganu hundaa'eeti kan jiru. Kan biraa immoo akkuma dura kaasee to'annaaf hordoofii barbaachisaa keessumaa saayid ifeektiin akka hin uumamne kanaaf kan wal qabatu rakkoon adda addaa akka hin uumamne qo'annaan barbaachisuu fi hordoffiin assessmentiin barbaachisuun kan gaggeessu ammumaan dura hundaa'ee hojiitti seenameeti kan jiru. Egaa bifa kanaan immoo gurguddoon kun adda baafamanii akka waliigalaatti garuu akka biyyoolessaatti qoreen hundaa'eeti kan jiru. Qoreen kunis hojii keessa jira. Kanaaf qophiin adda addaa godhamaa jira.
Dr. Taganee, asirratti yeroonni itti galuu danda'u akka abdiitti kan ilaalamu haga yoomiitti?
Akka bara haaraa kan faranjoota first quarter yookiin immoo ji'oottan jalqabaa sadan jiran irraa kaasne gara biyya talaalliin kun hin gala jenneetti kan eegaa jiru. Egaa kana garuu kan murteessu dhiyeessiin sadarkaa addunyaatti jiru akka dhaabbata fayyaa addunyaas kan qindeessu waan ta'eef dhiyeessiin gama sanaan nu qaqqabu hordoffiin godhamee kan nu qaqqabu taanaan qophiin barbaachisan fudhamaa jiran jiru biyya keessan gala jennee tolchachaa kan jirru.
Qorichi kun gaa bifa gargaarsaan immoo bifa bittaan ta'a.
Kun gama lachuun hooyye. Guddaan dhaabbileen dhimma kanaaf deeggarsa godhan waliin hojjetamaati kan jiru. Karaa kanaatiinis hanga ammaatti abdii ni jira. Gama biraatiin garuu akka mootummaattis immoo bittaadhaanis akka biyya keessa galu wanti yaadamaa jiru ni jira. Walumaa galatti gama hundaanuu karaa gargaarsaatiinis dhaabbilee gargaarsa kafayyaatiin waliin hojjetan akka sadarkaa addunyaattis kan jiran kan biyya keessas hundumaa approach gochuudhaan karaa itti deemamaa jiru ni jira. Gama biraatiin immoo akka mootummaattis iddoo kun haguuguu hin dandeenye waan humni keenya danda'een hawaasni keenya keessumaa kanneen adda baafaman sadarkaa sadarkaadhaan nama hunda talaalli kan argachuu hin danda'u akka addunyaattis taanan namni hundi biyyatamu kana si'a tokkotti gochuu hin danda'u garuu sadarkaa sadarkaadhaan kanneen adda baafaman akka argataniif kallattii kana lamaaninuu akka mootummaattis akka dhaabbilee gargaarsaa fi qaamota adda addaa adda baafnee isaan waliin ta'uudhaan kan irratti hojjetamaa jiru ta'a.
Ilaalchi hawaasni tallaallii kanaaf qabu hubannaa kan qabu sinitti fakkaata?
Hubannaa wanti wal qabatu waan murteessaadha gaafina kitaaste. Egaa kana wal qabsiise amma hubannaan gahaadha jechuun dandeenyu isarratti hojjechuu qabna. Kanaafis koreen biyyoolessaa kan koominikeeshinii miidiyaa irratti hojjetu kan hundeeffame hubannaa kennu irratti hojii guddaadha kan hojjetamuu barbaachisu. Kanaafis hojii seennee jirra. Akka waliigalaattis talaallii kana argachuu qabu jennee kan adda baasne kutaan hawaasaa adda addaa ni jira. Waggaa tokko keessatti uummata waliigalaa qabnu keessaa 20% talaallii kan akka argatan goona jenneeti kan karoorfamee jiru. Egaa kun naannaa 20% ta'a akka waliigalaatti. Kanaafis immoo jalqaba dursa argachuu kan qaban ogeessonni fayyaan hawaasa keessaa immoo keessumaa front line tajaajila adda addaa hawaasaaf kan kennan kutaan hawaasaa isaan kunis baay'ee saaxilama waan ta'aniif dursa akka argataniidha kan adda baafame. Kan biraa tajaajila geejjibaa kanneen kennan konkolaachistoota irraa kaasee achi keessatti kan hammataman ta'a. Karaa biraatiin immoo namoonni umrii isaaniitiin deeman isaan kunis dursa akka argatan umrii qofaan mootoo hin taane dhukkuba adda addaa kanneen akka dhukkuba sukkaaraa ol ka'ii dhiibbaa dhiigaa kan akka dhukkuba HIV ta'uu danda'a, dhukkuba sombaa ta'uu danda'a, kanneen biroos isaan kunis adda baafamanii kan argatan ta'uu danda'a. Hojiidhuma kanaan wal qabatee kanneen nageenya kabachiisan dursa akka kennamuuf maalifi qaama saaxilama waan ta'aniif akkasumas immoo dhukkuba kana ittisuuf to'achuu keessatti gahee guddaa qabuun tattaansa'iina dhukkuba kanaa to'achuudhaaf akkasumas hir'isuudhaaf kanneen jalqabas keessa qaban jenne irratti adda baasaa jira. Koreen jalqaba sii kaase sun kan dhaabate. Haa ta'u garuu waanni guddaan asirratti of dagannaadha. Rakkoon amma kanaan wal qabatee akka rakkootti nu mudate jennees qabanne kan irrattis hojjetamuu qabu. Kana amma talaalliin argameera jennee gonkumaa of dagachuun hin barbaachisu. Waa lamaaf tokko haala humna jirurraa ka'ee kan dursi kennamee fi talaalli kan argatan 20% kun xiqqaadha. Karaa biraatiin immoo akka waliigalaatti hawaasni hunduu daa'ima xiqqaarraa kaasee hamma nama guddaatti dhukkuba kanaaf saaxilamaadha. Dhukkuba kanaan namni hin qabamne qaamni hin qabamne hin jiru. Inni guddaan of eeggannoodha. Talaalliin argameera. Haalli itti talaalliin kun hammi karoorfanne biyya keessa galuus kan murtaa'u haala addunyaa murteessa mataasaa jechuudha. Karaa biraatiin dhiyeessiin addunyaa irra jiru dursa biyya kamtuu argataa mukaan jedhu hundu dhiyeessii addunyaatiin kan murtaa'u waan ta'eef kunuu gahaadha jechuu hin dandeenyu. Yoo galees 20% qofa kan kanneen argatu talaallii yoo ta'u hin taane akka nuti amannutti inni guddaan of eeggannaa gochuudha. Dhukkuba koroonaa vaayirasii ittisuudhaaf to'annaa jala galchuudhaaf akkasumas tattaansa'iina isaa to'achuudhaaf inni guddaan of eeggannoo cimsuudha. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadan yeroo hundumaarra deddeebinee dubbannu haguuggii afaanii funyaanii iddoo kamittuu bakka kanattuu tajaajila argannu kamittuu kan tajaajila kennus ta'ee kan tajaajila fudhatu haguuggii afaanii funyaanii godhachuun baay'ee murteessaadha. Kun tasumaa dagatamuu qabu. Walirraa fageenya eeggachuun iddoo baay'ee dagatamee jiru tokkosa kana ammas kun dagatamuun irra hin jiraatu. Yoo dhumallee immoo iddoo tokko tokkotti akka kana dura jalqabnetti qulqullinni bishaan saamunaan dhiyaachaa hin jiru akka argaa jirrutti kunis rakkoo waan ta'eef isa kanarrattis xiyyeeffannaan guddaa godhamee qulqullinni harkaa sirriitti eegamuu ture jiraata. Dhimmoonni kun talaalliin argameera jedhamee gonkumaa waan dagatamuu hin qabneedha. Amma nuti akka biyyoolessaatti tajaajila kamuu godhamu keessatti haguuggiin afaanii funyaanii maaskiin dirqama ta'uusaa kanas kan barsiisu kan wajjiisu sosochii baatii ja'aaf turu sadarkaa biyyoolessaattis sadarkaa naannoleettis inni kun ifa ta'ee hojii irratti hojjetamaati kan jiru kun cimee itti fufuu qabaadha. Asirratti hojii guddaa nu gaafata akkumatti kaaste talaalliin argameera jedhamee dagatamuun garuu dogongora cimaadha. Isa kanaa nutis hawaasa keenya kan barsiifnu ta'a.
Dooktar Taganee Raggaasaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Sudaan hoogganaa jaarmiyaa shororkeessotaa kan Alqaayidaa Osaamaa Bin Laadeen dabalatee shororkeessotaaf daata kenniti ni gargaarti jechuudhaan bara 1993 akka biyya shororkeessummaa gargaartuutti galmeessite. Akka kanaatti galmeeffamuun biyya tokkoof daafoo baay'ee qabaata. Biyyattiin hawaasa addunyaa keessaa moggaatti qoodamti. Investoroonni biyya akkasiirraa ni baqatu. Biyyoonnillee biyyoota akkasii waliin hariiroo qabaachuu irratti yaaddoo horatu. Yuunaayitid Isteetsi biyyoota akkasiitiif gargaarsa adda addaa kennuu ni dhaabdi. Mi'awwan adda addaa isaan ala baafatanii gurguratanirra to'annaa adda addaa keessi. Akka isaan baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaarraa liqaa maallaqaan arganneillee ni mormiti. Biyyi tokko toora biyyoota shororkeessummaa gargaaranii keessatti tarreessamuun carraa isheen caasaa dinagdee addunyaa keessatti hirmaachuuf qabdu daangessa. Sudaan kana keessatti sarreessamuu isheetiif mirga abbaa biyyummaa balleessaa siivilii yookaan yakkaan himatamuu irraa walaba ishee taasisullee ni dhabdi. Sababa kanaaf namoonni aleella Alqaayidaatiin daafamanii fi miidhaa irra ga'eef akka Sudaan irpa baastuuf manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi irratti himannaa dhiyeessan. Akkasumas dhimma gara biraatiin manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi maatiilee namoota leellaalee boombii bara 1988 imbaasiilee Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Taanzaaniyaa Daaressalaamii fi magaalaa Keeniyaa Naayiroobii keessa jiran irratti geggeessameen miidhamanii fi maatiilee ooftota doonii 17 aleellaa doonii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi US Naval Destroy jedhamu irratti Yemen keessatti geggeessameen dhumaniif akka Sudaan hirpha baastu murteesse. Hagayya bara 2019 akka ummanni Sudaan hoogganaa abbaa irree yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulche taayitaa irraa kaasetti mootummaan cimsaa biyyattii hojiin isaanii duraa Sudaaniin moggaatti qoodaminsa irraa walaba taasise deebisee hawaasa biyyoota addunyaatti dabaluu akka ta'e labse. Dhumarratti mootummichi Sudaan maallaqa irphaa manneen murtiitti muran doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 35 qaamota himannaa dhiyeessaniif akka kennamu kan qopheessu ta'ullee walii gale. Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fooyya'ina Sudaan fudhatte kana xiinxaluudhaan gaafa muddee 14 biyyattii tarree maqaa biyyoota shororkeessota gargaaranii of harkaa qabdu keessaa baaste. Gaafa muddee 28 immoo seera Consolidated Appropriation Act jedhamu kan akka Sudaan hin himatamne mirga abbaa biyyummaa ishee deebisuuf karaa banuu jecha jedhuuf keessaa qabu hojiirra oolchite. Tarkaanfiin fudhatame kun hariiroo Sudaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qabaattu irratti qofatu hin taane hawaasa sadarkaa addunyaa waliigalaa waliin hariiroo biyyattiin qabaattu irrattillee jijjiirama guddaa fida. Balaa qabeenyaa ishee ugguruuf jiru xiqqeessuudhaan daldalaaf investimentiif daandii jiru saaquudhaan akka Sudaan deebitee caasaa dinagdee biyyoota addunyaatti galtu taasisaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo ibsa barreeffaman baasanii uummanni Sudaan bilisummaa nagaaf murtii haqaatti cichuu isaanii dinqisiifannallee jedhanii jiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisutu.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee ga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 12,400 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuu taamireeti qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.